Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 kali ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan beragam update berita dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, akui prajurit TNI siksa warga lokal Papua, Pangdam Cendrawasih meminta maaf.
Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat Papua. Proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum.
Amerika Serikat abstain, Dewan Keamanan PBB setujui resolusi untuk pertama kalinya untuk menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di jalur Gaza.
This resolution rightly acknowledges that during the month of Ramadan, we must recommit to peace.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Kini kita mulai VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Taris Hirziman.
Selamat pagi pendengar. Pasca serangan teror di gedung konser di pinggiran kota Moskow dan klaim tanggung jawab dari afiliasi kelompok ISIS, Italia kini mengikuti jejak Prancis untuk meningkatkan keamanannya Senin. Serangan itu membuat negara-negara Eropa kembali meningkatkan kewaspadaannya akan resiko kelompok ekstremis, khususnya yang terafiliasi dengan Asia Tengah, menjelang sejumlah perhelatan akbar yang akan digelar di benua itu seperti Olimpiade Paris dan Liga Champion UEFA di Jerman. Prancis sebelumnya pada hari Minggu telah meningkatkan status siaga keamanannya ke tingkat tertinggi. Di Italia, pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada Senin memutuskan untuk meningkatkan pengamanan pada pekan suci menjelang Paskah pada akhir pekan ini. Menurut keterangan resmi tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Italia, tindak pengawasan dan pemeriksaan akan ditingkatkan, khususnya di tempat transit dan berkumpul orang-orang, serta sejumlah lokasi sensitif. Pasalnya, Paus Fransiskus memiliki jadwal acara yang padat di Roma dan Vatikan menjelang Minggu Paskah. Di Jerman, Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa ancaman ekstremis Muslim masih akut, tetapi penilaian resiko dari aparat setempat sejauh ini tidak berubah pasca serangan Moskow. Di Serbia, polisi rahasia dengan senapan mesin terlihat berpatroli di jalanan Bogart selama akhir pekan lalu. Presiden Aleksandar Vučić mengatakan, polisi berpakaian preman juga akan mengawasi tempat-tempat olahraga dan pusat perbelanjaan di ibu kota. Langkah Presiden Vučić ini dikritik pihak oposisi yang menilai langkah tersebut tidak perlu dan dirancang untuk menakut-nakuti masyarakat. Pengadilan Distrik Basmani di Moskow pada hari Senin menahan tiga tersangka lain terkait serangan di sebuah gedung konser yang menewaskan dan melukai ratusan orang pada Kamis lalu. Dua bersaudara, Dilofar dan Aminchon Islomov, serta ayah mereka, Israel Islomov, akan ditahan hingga waktu persidangan pada 22 Mei mendatang. Pengadilan menuduh mereka terlibat dalam penyerangan. Dilofar Islomov diduga merupakan pemilik terakhir mobil Renault putih yang digunakan oleh para tersangka penyerang untuk menuju lokasi kejadian dan melarikan diri setelah penembakan. Dia dan saudaranya, Aminchon, disebut telah menyerahkan diri secara sukarela ke polisi ketika mereka mengetahui serangan itu. Menurut laporan media Rusia, Aminchon mengaku tidak bersalah. Ketiga orang itu berasal dari Dushanbe, Tajikistan. Dilofar dan Aminchon keduanya adalah warga negara Rusia. Sebelumnya, otoritas Rusia mengatakan bahwa mereka telah menangkap 11 orang terkait serangan di gedung konser itu. Pada hari Senin, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan sanksi terhadap sebuah perusahaan dan dua individu yang berhubungan dengan pemerintah Tiongkok atas rangkaian serangan siber. Serangan tersebut ditujukan kepada pengawas pemilu di Inggris serta anggota parlemen di kedua negara tersebut. Otoritas Inggris tidak mengungkapkan nama perusahaan atau kedua individu yang dikenai sanksi. Namun mereka menyatakan bahwa kedua orang itu terlibat dalam operasi kelompok siber Tiongkok yang dikenal sebagai APT-31, singkatan dari ancaman persisten tingkat lanjut. Kelompok ini juga dikenal dengan nama Zirconium atau Badai Panda. Sebelumnya APT-31 telah dituduh, antara lain menargetkan kampanye Presiden Amerika Serikat dan Sistem Informasi Parlemen Finlandia. Pejabat-pejabat keamanan siber Inggris menyatakan bahwa peretas yang terkait dengan pemerintahan Tiongkok melakukan aktivitas pengintaian terhadap anggota parlemen Inggris yang kritis terhadap Beijing pada tahun 2021. Sebelum pengumuman sanksi ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa negara-negara seharusnya mendasarkan klaim mereka pada bukti, bukan mencoreng tanpa dasar faktual. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak kembali menegaskan bahwa Tiongkok menunjukkan perilaku yang semakin tegas dan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keamanan ekonomi Inggris. Situasi keamanan di Afghanistan telah menunjukkan adanya tanda-tanda awal perbaikan. Ini terlihat dari laporan PBB yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan kemanusiaan telah menurun secara signifikan. Sebelumnya ekonomi Afghanistan ambruk pada tahun 2021. Runtuhnya pemerintahan, kudeta Taliban, dan ditariknya bantuan asing membuat negara yang terkurung daratan ini mengalami krisis. Selama 2 tahun, berbagai lembaga bantuan telah memperingatkan akan adanya kelaparan massal dan paceklik. 2 tahun lalu, PBB melaporkan bahwa lebih dari 29 juta populasi Afghanistan membutuhkan bantuan. Tahun ini mesti jumlah populasi Afghanistan terus tumbuh, diperkirakan hingga mencapai 44,5 juta orang, angka populasi yang membutuhkan bantuan turun menjadi 23,7 juta orang. Berkurangnya kemampuan kebutuhan bantuan manusia yang dilaporkan ini menurunkan permohonan PBB untuk bantuan Afghanistan secara signifikan, dari 4,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 menjadi 3,07 miliar dolar Amerika tahun ini. Dan demikian pendengar Berita Dunia VOA, saya Tarsir Ziman melaporkan dari Washington DC.
VOA This Morning, Pangdam Cendrawasih mengakui bahwa sejumlah prajurit TNI telah menyiksa seorang warga lokal Papua dan videonya viral di media sosial. Pangdam Cendrawasih meminta maaf atas tindakan yang dilakukan prajuritnya itu.
Panglima Kodam, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, menyampaikan permohonan maaf atas tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah prajurit Yonif Rider 300 Brajawijaya terhadap warga lokal di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Belum diketahui pasti kapan penyiksaan itu dilakukan, tetapi perkiraan pada awal Februari.
Saya sebagai Pangdam 17 Cendrawasih, atas nama TNI Angkatan Darat, mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang.
Video penyiksaan orang asli Papua bernama Devianus Kogoya dilakukan oleh 13 prajurit TNI dari Kodam 3 Siliwangi, Yonif Rider 300 Brajawijaya yang sedang penempatan di Papua Tengah viral di media sosial sejak akhir pekan lalu. Pangdam Cendrawasih menyayangkan penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI itu karena selama ini TNI telah berupaya membangun citra baik di Papua. Selain membentuk tim investigasi penyiksaan orang asli Papua ini, Kodam 17 Cendrawasih juga meminta bantuan Kodam 3 Siliwangi karena 13 prajurit yang melakukan penyiksaan itu berasal dari Yonif Rider 300 Brajawijaya. 13 prajurit TNI itu telah ditahan sementara di instalasi tahanan militer Pomdam 3 Siliwangi. Nantinya, mereka akan ditetapkan sebagai tersangka.
Proses hukum akan kami dorong terus. Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat Papua. Proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Silakan diakses, kami akan berikan aksesnya. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kejadian ini.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia HAM Papua, Gustav Kawer, mengatakan penyiksaan orang asli Papua yang dilakukan TNI merupakan pengulangan dari kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah terjadi di bumi Cendrawasih. Menurutnya, penyelidikan dan penetapan ke-13 prajurit sebagai tersangka saja tidak cukup.
Ya, tidak cukup dengan penetapan 13 tersangka karena itu perlu investigasi yang lebih mendalam lagi. Investigasi ini tidak mendengar dari TNI yang 13 itu saja, tapi perlu investigasi di masyarakat yang menjadi korban maupun saksi-saksi lain di lapangan.
Gustav Kawer menyarankan agar penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam penyiksaan tersebut diadili di peradilan umum atau peradilan hak asasi manusia. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA.
Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan setelah Amerika Serikat abstain dari pemungutan suara. Menanggapi resolusi tersebut, Israel membatalkan pengiriman delegasi ke Washington dan menyatakan tidak berencana untuk mengakhiri perang.
The draft resolution has been adopted as resolution 2728.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB pada Senin menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas. Mereka juga menuntut dibebaskannya seluruh sandera segera dan tanpa syarat. Tuntutan disampaikan setelah Amerika Serikat memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi tersebut. Dalam pemungutan suara, 14 negara lainnya mendukung resolusi itu yang diajukan 10 negara anggota tidak tetap DKPBB. Sebelumnya Amerika menolak istilah gencatan senjata dalam perang di jalur Gaza yang sudah berlangsung hampir 6 bulan. Amerika juga menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel, sekutu dekat Amerika, dalam upaya mereka membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang Israel sebut telah menewaskan 1.200 orang. Namun, di tengah meningkatnya tekanan global untuk mencapai gencatan senjata dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina itu, Amerika akhirnya bersikap abstain pada Senin sehingga memungkinkan DKPBB menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang akan berakhir 2 minggu lagi. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan,
"This resolution rightly acknowledges that during the month of Ramadan, we must recommit to peace."
Resolusi ini secara jelas menyatakan bahwa selama bulan Ramadan, kita harus kembali berkomitmen pada perdamaian. Hamas dapat mewujudkannya dengan menerima kesepakatan yang telah ditawarkan. Gencatan senjata dapat segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama. Jadi, kita harus menekan Hamas untuk melakukannya.
Resolusi itu juga menekankan mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap warga sipil di seluruh jalur Gaza. DKPBB menegaskan kembali tuntutan untuk mencabut semua penghalang dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Hamas menyampaikan pada Senin bahwa mereka menyambut baik resolusi DKPBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan bahwa mereka siap untuk melakukan pertukaran tahanan dengan Israel. Menurut laporan sejumlah media Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa dirinya membatalkan rencana mengirim delegasi ke Washington apabila Amerika tidak memveto resolusi itu. Pihak Gedung Putih mengatakan Amerika sangat kecewa dengan pembatalan rencana kunjungan delegasi Israel tersebut. Meski Netanyahu batal mengirim delegasinya, juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, menyatakan rencana kunjungan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant ke Washington tetap direalisasikan dan akan berlangsung di Pentagon pada Selasa. Gallant mengatakan,
"Kami tidak punya hak moral untuk mengakhiri perang di Gaza sampai kami membebaskan semua sandera. Kalau kami tidak memperoleh hasil yang jelas dan konkret di Gaza, itu mungkin membawa kami semakin dekat pada perang di utara."
Bani Rahayu, VOA Washington. VOA.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan serangan teroris Jumat lalu ke gedung konser di Moskow dilakukan Islamis Radikal setelah sebelumnya mengisyaratkan adanya keterlibatan Ukraina. Sementara itu, Rusia diminta Uni Eropa untuk tidak menjadikan serangan itu sebagai dalih untuk meningkatkan serangannya ke Ukraina.
Serangan mematikan ke gedung konser di dekat Moskow, Rusia hari Jumat lalu dilakukan oleh Islamis Radikal. Tetapi penembakan itu sesuai dengan kampanye intimidasi yang lebih luas yang dilakukan Ukraina. Demikian kata Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin.
Absolutno jasno odno.
Sangat jelas bahwa kejahatan mengerikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret di ibu kota Rusia ini adalah tindakan intimidasi, seperti yang saya sudah katakan. Pertanyaan lalu muncul, siapa yang diuntungkan oleh kejadian ini? Kekejaman ini mungkin saja sebuah mata rantai dari rangkaian upaya yang dilakukan oleh mereka yang berperang dengan negara kita sejak tahun 2014 oleh tangan rezim neo-Nazi Kiev.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim keempat tersangka yang ditangkap terkait penembakan massal di gedung konser itu sedang dalam pelarian menuju Ukraina. Kiev membantah dengan tegas klaim keterlibatan Ukraina dalam serangan tersebut. Kelompok ISIS di Afghanistan
yang dikenal dengan sebutan ISIS-K telah mengaku bertanggung jawab melancarkan serangan tersebut. Uni Eropa pada Senin meminta pemerintah Rusia tidak menggunakan serangan ke gedung konser di Moskow sebagai dalih untuk meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Juru bicara Komisi Eropa Peter Stano mengatakan, Uni Eropa khawatir Moskow akan menghubungkan serangan tersebut dengan Ukraina dan menggunakannya sebagai alat untuk semakin meningkatkan tindakan agresi ilegalnya di Ukraina.
Tentu saja kami menolak sepenuhnya kaitan itu. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Ukraina terkait dengan serangan ini. Kami menyerukan kepada pemerintah Rusia untuk tidak menggunakan serangan teroris di Moskow sebagai dalih atau motivasi untuk meningkatkan agresi ilegal terhadap Ukraina.
Dosen hubungan internasional di The New School New York, Nina Khrushcheva, mengatakan bahwa Rusia tentu saja akan menggunakan serangan tersebut untuk membuat narasi yang memojokkan Ukraina, terlepas dari benar tidaknya hal tersebut. Namun yang lebih penting baginya adalah bagaimana Putin akan menghadapi ancaman ISIS sesungguhnya ke depan.
Kremlin akan mendorong narasi hubungan Ukraina dengan serangan itu, tetapi ISIS akan selalu ada. Dan kenyataannya, itu adalah serangan yang berhasil. Dan sebagai sebuah serangan yang berhasil, akan ada lebih banyak serangan serupa. Pertanyaan yang lebih mendesak dan jangka panjangnya adalah, bagaimana Putin akan menghadapi kedua ancaman tersebut?
Mengikuti jejak Amerika Serikat, Perancis pada hari Senin mengatakan intelijennya menyebut ISIS bertanggung jawab atas serangan ke gedung konser Krokus City Hall di pinggiran Moskow yang menewaskan 137 orang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Pendengar masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Penjualan rumah baru di AS turun secara mengejutkan pada Februari, sedangkan tingkat penjualan pada bulan Januari direvisi lebih tinggi. Penjualan rumah baru berada pada tingkat tahunan 662 ribu unit bulan lalu, turun 0,3% dari 664 ribu pada Januari, yang disesuaikan secara musiman, kata Departemen Perdagangan. Harga jual rata-rata properti baru 400,5 ribu dolar, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Penurunan terjadi sementara bunga KPR tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, situasi ini juga membuat pemilik rumah enggan memasuki pasar untuk menjual real estate mereka dengan suku bunga yang sebelumnya lebih rendah. Dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan rumah baru jenis single house atau tidak berdempet dengan tetangganya naik 5,9 pada Februari lalu. Sampai tanggal 21 Maret, pinjaman dengan suku bunga tetap untuk kredit rumah 30 tahun yang populer di AS rata-rata mencapai 6,87%. Itu tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada Maret 2021 ketika suku bunga 3 hingga 3,2%. Beralih ke Boeing. Boeing hari Senin mengumumkan perombakan kepemimpinan dengan pengunduran diri CEO Dave Calhoun ketika produsen pesawat itu terus disorot menyusul insiden keselamatan dan masalah pabrikan. Selain Calhoun, Boeing mengumumkan dua perubahan besar lain pada manajemen perusahaan. Mata dunia tertuju kepada kita, dan saya tahu setelah melewati masalah ini, kita akan menjadi perusahaan yang lebih baik. Berbekal pelajaran yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir, bersama-sama kita bangun kembali Boeing, kata Calhoun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Hampir berjalan 3 bulan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dilaporkan surplus. Namun besaran surplusnya berkurang akibat dari pendapatan negara yang terkoreksi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut katanya ditandai dengan surplus APBN per 15 Maret 2024 yang mencapai 22,8 triliun atau 0,1% dari PDB.
Posisi APBN masih mengalami surplus 22,8 triliun atau 0,1% dari PDB.
Ia menjelaskan pendapatan negara tercatat sebesar 493,2 triliun rupiah atau setara dengan 17,6% dari target yang telah ditetapkan. Meski begitu, pendapatan negara ini terkoreksi 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Berbeda dengan pendapatan negara yang terkoreksi, belanja negara mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Realisasinya tercatat sebesar 470,3 triliun rupiah atau 14,1% dari pagu anggaran. Angka tersebut melonjak 18,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dalam kesempatan ini, Menkyu juga menekankan sentimen global masih akan berpengaruh cukup signifikan terhadap kesehatan APBN dan perekonomian tanah air. Ia memaparkan beberapa faktor eksternal tersebut di antaranya kondisi perekonomian dari berbagai negara maju seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya relatif mulai resilient. Selanjutnya adalah pelemahan ekonomi dari Tiongkok serta kondisi geopolitik dalam hal ini perang yang tidak kunjung usai.
Berapa yang seperti saya sampaikan tadi, geopolitik, kebijakan mengenai suku bunga, kinerja ekonomi negara-negara maju, kemudian isu perubahan iklim, kemudian digital teknologi, aging population, itu semuanya akan menjadi faktor yang harus kita terus amati dan kita harus jaga agar pengaruhnya kepada ekonomi kita bisa kita mitigasi.
Ekonom Celios, Bima Yudhistira mengatakan kecenderungan adanya surplus anggaran di awal tahun ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama katanya penerbitan surat utang yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun. Dengan begitu, katanya ada front loading utang yang digunakan untuk belanja di awal tahun ini.
Jadi apa yang terjadi sampai akhir tahun, belanja perlindungan sosialnya diperkirakan akan terus naik dan ini menjadi tekanan anggaran. Di satu sisi pembiayaan untuk bunga utang karena belum ada kabar dari Bank Sentral Amerika kapan akan menurunkan suku bunga. Yang artinya beban pembayaran bunga utang lebih dari 480 triliun harus dibayar di 2024 ini. Dan tentunya itu juga salah satu yang jadi beban bagi APBN sisi belanja.
Untuk menjaga kesehatan APBN, kata Bima, yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mulai melakukan pemangkasan anggaran yang kurang penting seperti perjalanan dinas. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, survei menunjukkan jumlah masjid di Amerika Serikat terus bertambah, meskipun ada perlawanan dari lingkungan sekitar atau dewan kota ketika pihak pengelola berupaya mendapatkan izin untuk membangun atau memperluas area masjid. Meski demikian, pengelola masjid tanpa kenal lelah melakukan beragam hal agar dapat diterima masyarakat sekitar.
Hasil survei ISPU atau Institute for Social Policy and Understanding di Dearborn, Michigan, menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah masjid di Amerika dari 2.106 masjid pada tahun 2010 menjadi 2.769 masjid pada tahun 2023. Namun survei ini juga menunjukkan bahwa 35% masjid menghadapi perlawanan yang signifikan dari lingkungan sekitar atau dewan kota ketika mereka mencoba mendapatkan izin untuk membangun atau memperluas area masjid. Angka ini lebih besar dibanding antara tahun 1980 hingga 2009 yang hanya 25%. Berbagai upaya dilakukan pihak masjid agar masyarakat sekitar lebih mengenal mereka dan merasa nyaman hidup berdampingan dengan masjid. Imam Center, sebuah masjid Indonesia di kota Silver Spring, tidak jauh dari ibu kota Washington DC, berada di area pemukiman yang mayoritas warganya adalah non-muslim. Bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk mengajak warga lebih mengenal komunitas muslim Indonesia dengan mengundang warga sekitar menikmati hidangan makan malam di acara iftar atau buka puasa bersama. Presiden Imam atau Indonesian Muslim Association in America, Arif Mustafa, mengatakan,
sekalian mempromosikan, menciarkan Islam Ramadan. Gitu. Karena di lingkungan kita ini ada komunitas orang Yahudi, komunitas orang Nasrani, gitu ya. Dan ini adalah momen yang terbaik buat kita sharing. Apa sih Ramadan? Ngapain aja sih? Itu kok rame banget di masjid.
Arif menambahkan, acara yang juga mengundang perwakilan dari pemerintah kota ini semakin penting dilakukan, mengingat setiap malam di bulan Ramadan, Masjid Imam Center selalu ramai dikunjungi umat muslim dari beragam kelompok masyarakat untuk berbuka puasa, sholat rawih, hingga itikaf. Selain iftar bersama, Imam Center juga kerap kali bekerja sama dengan gereja di dekat masjid untuk melakukan kegiatan sosial. Selain Imam Center, Masjid At-Tahir di kota Los Angeles, California, juga aktif membuka diri mereka pada komunitas sekitar, bahkan sebelum masjid ini diresmikan pada tahun 2022. Salah seorang pengelola Indonesian Muslim Foundation Los Angeles yang mengurus Masjid At-Tahir, Dwi Rana Satyafat, mengatakan,
kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah kami, mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive, itu kita support, kita bantu mereka. Dan mereka sangat terbuka, dan mereka sangat gembira, kita juga involved. Selain itu juga sebelum tahun ajaran, kami mengadakan distribusi backpack, school supplies.
Masjid ini juga membuka pintu mereka bagi warga non-muslim.
Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan, mari kalau ada mau bergabung dengan kami itu.
Sikap terbuka inilah yang secara perlahan diharapkan dapat membuat warga sekitar masjid merasa lebih nyaman hidup berdampingan dengan komunitas muslim. Salah seorang warga yang tinggal tepat di seberang Masjid Imam Center, Karen Gangkel, mengatakan dapat merasakan bagaimana komunitas muslim Indonesia sangat berempati dan peduli dengan warga sekitar setelah ia datang di acara buka puasa bersama. Karen juga sangat senang bisa lebih memahami makna bulan Ramadan. Survei ISPU juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah masjid di Amerika Serikat sebesar 31% dalam satu dekade ini, terutama terjadi di daerah pemukiman dan pinggiran kota, seiring dengan pertumbuhan populasi muslim di Amerika akibat imigrasi dan angka kelahiran. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Sekitar 30 lelaki warga Tajura di pinggiran ibu kota Libya Tripoli menggabungkan solidaritas sosial dengan tradisi kuliner untuk memberikan hidangan gratis kepada orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan.
Sekitar 30 lelaki warga Tajura di pinggiran ibu kota Libya Tripoli setiap hari bekerja sukarela untuk memasak dan membagikan sekitar 300 porsi makanan selama Ramadan. Mereka menggabungkan solidaritas sosial dengan tradisi kuliner untuk memberi hidangan gratis kepada orang-orang yang berpuasa selama Ramadan ini. Bazin, yang merupakan hidangan asli orang Berber, merupakan hidangan keluarga klasik dari Tripolitania, wilayah bersejarah di Libya Barat Laut. Berbahan dasar jelai Libya yang disajikan dengan kuah ini merupakan lambang berbagi untuk warga Libya. Mereka biasanya duduk di tanah mengelilingi sebuah piring berisikan bazin dan bersama-sama menyantapnya dengan tangan. Salim Ramadan Omran adalah kepala juru masak untuk prakarsa yang terbentuk setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi. Sekarang hidangan itu disajikan kepada siapapun yang datang ke tempat mereka. Lanjut Omran. Di tempat memasak mereka, kelompok-kelompok terdiri dari 3 lelaki mengelilingi panci besar dengan tongkat pengaduk panjang, mencampur tepung jelai di dalam air mendidih yang telah digarami. Begitu matang, setelah dimasak sedikitnya 1 jam, adonan yang masih mengepul panas itu diuleni dan dibagi menjadi potongan-potongan kecil dibentuk seperti kubah. Potongan ini kemudian dimasukkan ke mangkuk berisi rebusan kacang-kacangan, tomat, dan aneka rempah. Daging yang dulunya esensial tidak ada dalam adonan itu karena harganya yang membubung. Di tengah krisis harga, para sukarelawan tetap membuat hidangan khas Ramadan ini. Isam Taib, sukarelawan asal Tajura, mengemukakan.
Ada perubahan dari panci kecil jadi panci yang lebih besar, dari satu panci menjadi dua panci. Dan sekarang kami dapat menyajikan antara 300 dan 400 porsi per hari.
Di Tripoli, sekitar 22 km dari Tajura, kuliner lainnya, Sphinx, kembali muncul pada Ramadan ini. Ini adalah semacam donat lembut yang digoreng, biasanya diisi telur atau dicocol madu. Sphinx mulai dikenal sebagai jajanan pinggir jalan yang murah. Tapi karena biaya hidup membubung tinggi, banyak orang Libya yang kini menganggapnya sebagai hidangan mewah. Muhammad Saber, penjual Sphinx di pinggiran Tripoli, mengatakan,
setiap pelanggan membeli sesuai penghasilan mereka. Dulu mereka bisa membeli semuanya. Sekarang semua harga naik. Sekotak telur harganya 20 dinar, sedangkan Sphinx harganya 3,5 dinar. Saya dulu pernah menjualnya 10 sen, sekarang 1,5 dinar. Hidup benar-benar sulit.
Orang-orang tua dan muda antri di depan toko kecil milik Saber. Muhammad Al-Wechi, seorang pensiunan yang mengantre di sana, dengan setengah bercanda mengatakan,
enak, tapi ada risiko kesehatan kalau makan terlalu banyak. Sejujurnya ini tidak bagus untuk kesehatan Anda.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Hi.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Madeyoni dan teknisi Jumbe Hamzah. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.